хорьё дахи булык. Иисусе эрхэз асаг тухай асуудул. Нэгэтэ бурхан хүмүүсө арзонда хургаалан омнажа хайн мүдэйсэл аялат хажа байхадан түрүү санаартын хуулы задаг багшанар ахмадуд ержа. Хэмэн шыда шы иймы юмы хэхэ ямар эрхэ тэпшы. Иймы эрхэз асаг шамдахын үгөөп гэжэ Иисус ха хурбаха. Бишье таны та нэгэ юмы хурхамне. Хэлэжу үгэгтэй да. Ухар арютхаха. Ирхэ иаанда бурхан үгөө юмгүй аль хүнүүдгүй гэж Иисус урдхань асууба. Тэдэнэр хоорондоо зүбшир орба. Зэй, юм гэж хэлэх бивдэ. Хэрвэ бурханаа тийм ирхэ үгтөөг бүлнэ тийг бүл яхада иаанда ичгэдэггүй байгаап тэгэхэл. Хүнүүд үгөөгэй хамнэ иаанныйя лундын шыгэжа ичигдэг бүхий энэ арадзон манийе шулуугар шыдэжа алаха. Тигэдлэ тэдэнэр ухар ариутхаха ирхэ иаанда хэнэ үгэхэйе бидэм эдэн үгэбтэ гэжа харюсаба. Тихэдэн Иисус эдэ юмнудэйе хэхэ ирхэ намда хэнэ үгэхэйе би баха хэлэху гэб гэжа тэдэнда хэлэба. Узымэ сэсэрлик хулхэлэн узымшэд тухай хургаалта үгэ. Тигэд Иисус ийм хургаалты үгэ ард зонда хөөрба. Нэг хүн үзүмэ сэсэрлэг тариад үзүмшэдтэ хүлгөөр орхижа. Онда орон нютагру удаанар ябаханха. Жымсэ идеэшэхэ бакта үзүмэ ургасаха. Өөрин хобе абажы ерхэр тэдэ хүн үзүмшэдтэ барлага элгэба. Тэд үзүмшэд барлагайын зада сахиод хөөргін хоохор бусаба. Сэсэрлэгэ эзэн хоэрдахи барлага үзімшітті үлгейбі. Те тэдің барлығыйын басы хижа, бағажа, дором жылжы байғат, юши үгінгүй табяхын. Үзін құрбадыхи барлыға үзімшітті үлгейбі. Үзімшіт түрінее шолығын елғы сахиот, хөргін намны жархива. Үзімі сесірлігі үзін бодолғыты болот, яқы болу кеші біп, хайрыты хубуғы үлгейхі юмбайына, хубуғы емне, тэді хүндүлхі бізі, гэжі шиыды бі. Кет, үзімшіт, хубуын харат, өгіт хорынды зүпшіж орба. Эні хубуын, эсігейінгі эд зөөрі залғам жылха, энэйніе, алайе, тейгі бұл, бұхы зөөрін манай болға гілсі бі. Тейгет, тэдэнір хубуын, үзімі сесірлігі хэй, қарғажа ала жархива. Тейхідін, үзімі сесірлігі ізін, тэді үзімшідей яғы болынып. Ізін керед, тэді үзімшідей алаха, тигет, онда үзімшітті сесірліге далғыха. Хылхиын шагнахан күнуд, уйда, тиімі юм болуху гуй, гылдыбы. Иисус, тэнді байкшадей харад, игыбы. Нандим бүшіксо, хырык гуй, гыжы барилғышадей, голыжы хайын шулуынен, гыры гол шухлы толғы шулуынен боло, гыхын угынуд, ямыр отха тэп. Тэр шулуы мүргіжу нахан күн, хақы бұты ұныха, тэр шулуын, хүне дэр ұнаха, тэрінеи незы дараха. Албы татабыры түлігі тұхай асуудыл. Хуулы задық бақшыныр ба ахымыт санартын Иисус манеи хатхажы, ені хұрға алтығы хөрібі гыжы айлғод, тэрі дұро, тэрінеи барежы абықы гүхін ад, олы зонхо айба. Иисусе хойныхо тағын ол табежы, үнін сетхілтіт мүтер бұйы харулжы, Иисусе үгі алдолын гүніт хейжы баряд, риймы захиры кшын, ирхіз асықты, тірнеи тұршаха, зорилғы тайғор, өхуденгу, хыдын күнудыйы, тэді үлгейбі. Тэдін белдіғу ошылын, бақша, ши бодаты үнінеи хылыдық үлші, нюр харадық күш, бұрхыны бодаты замар, ябықы хұрғыдықшы, гүжі биді мүдініпте. Биді Риме ханды албы татыбыре түлүхі яттай көпте әлі үгүй көу гүжі асуыбыт. Иисус тедіне мұмы хиымы дед, намды генари мүнгі харолықты, тірендері хіне дұры зұраты, хіне нірі бүші әттебеніп гүжі хұрыба. Риме ханы гүжі тедін ахарёсыба. Тиге ха, ханда юмы хандың, бұрхыны юмы бұрхынды үгікті гүжі Иисус хылыба. Арыт заны орты бұру юмы, хылуулын барежі ядың. Тиді тагну ұлшыт, анир гүй болуба. Ушы оғыдын асудалда, киімі сісін, хорсы, харюғы хыдын, ихэр, башқа яхылды ба? Ухуд амедейрхы тухай асуудул. Хунуд ухуд амедейрдыггүй гэж тоолодог саддукенуды зариманин Иисусты ержа игж хылыбы. Бакша, ухибугы ахынга наханхан укшыхыды тэрне дунь бэлбэн ихнэртэн хоохы ятай. Тигэд тэдэнхэ гарахан ухибун нүкшыхан ахын ухибун гэж тоолодох зэргэтэ гэж Моисей манда бүшэн байдаг. Зай, долон ахадуныр баяга гэй. Тэдэнэ ахын хамга абад ухибуутэ болонгүй ухушы баха. Хоэр дахин ахынга хамга тэ хугад ухибуутэ болонгүй морил ба. Гурбад хидунь, мүм бүшы дуныррин хубарин тэр хамгайын абад баха ухибуутэ болонгүй ухушы бад. Хуулэ хулда, тэдэнэ хамга ниншия наха бара. Тэд бурханы ухын күнудыйы амедэр улха. Да, тэрэ ихнэр хэнэн хамган байхаб. Тэрэ ихнэр долон ахадуныры хамган байгаб шу. Иисус тэдэнды хылыбы. Энэ оршын уйын зон хамгабына хадымды гарана. Харим бурханы амедэр улгады хүртэхэ зая тэшул хамгышхи абахугуй хадымдышхи гарахугуй юм. Тэдэнэ бурханы илгэймылну тыл адлы болот хызэшхи ухухугуй мүнхү байха. Юндыбгэ бұл тэдэнэр ухуд амедэйрхап шу. Кин Моисейшия шатажа байхан хуг модан тухай туужы соғу ухуын күнуды амедэйрхы тухай батална. Ушарин юбгэ бұл Моисей дэдэн ізінийе Абрахамы бұрхан, Исаагай бұрхан, мүн Яковы бұрхан гэж нэрліны хайым. Бұрхан болу бұл ухуын күнуды бүші харин амедэй күнуды бұрхан мүн. Юндып гэхэдэ тэрэнді бүгдөөрө амэдэй юм. Иисусэ игж хэлхэдэ хуулы задэг зарим бакшанар. Бакша, ши ихэ хэнар хэлэжи үгэбэш гэбэ. Кин сашын тэрэнхэ юму хорхая хэнчье зүрхэлбэгүй. Бурхэнэ табис урта тухай асуудал. Иисус тэдэнды хэлэбэ. Бурханы табис уртыйы Давид ханы өри хадахан гэж юнды хэлсэдэг гэшэб. Давид хан өөрө мактал дуунуданга номсо. Дэдин изин, мини изин дыхандажа, бозыр дайса дэйшни асыржа, хулдыш мургултырня, барон таладымня, хугары гэж бэшына. Зэй, Давид хан бурханы табис уртыйы изимня гэж нэрлэна. Тихэдэн тэр яагад Давиды өри болхып. Гэж Иисус асуба. Иисус хуулы задаг бакшанарха хэргэйлж байна. Бүхий арад зоны шаңнажа байхадан Иисус шабинарта захиба. Хуулы задаг бакшанарха бүйе хэргэйлэн жабарэгтэй. Тэдэнэр ута субу үмдөөд ябаха. Олын зоны дунда мүндэшэл үүлхэ дуратэй. Мүргэлэй гэртэ урдуур хуха. Түрін әртішге үгэн күндіте хуурі үзілхі дұрте байдаг. Тэдэнэр бүл бүхін үхінэрнөөдэй гэр хоғылдаг. Хүнэй харахада их удан мүргөөші болодаг. Бурхан тэдэ хуулы задаг бакшанарыйе бүрі әмшіг тэгар хэхэхэйюн.